Pěkný dobrý večer, posloucháte Radio Proglas a dnes si povídám na dálku virtuálně v karanténě s Jiřím Kotačou z kapely Kotača Orchestra. Ahoj Jirko.
Dobrý večer.
Dobrý večer posluchačům, ale my se s Jirkou tykáme, protože jsme se viděli už jednou a k tomu se ještě během rozhovoru dostaneme. A já jsem zvědavý na to, jak se má jeho kapela, protože právě teď vychází album Big Bandová elektronika a většina otázek bude směřovat k tomu. Ale já se zeptám na úvod jenom. Pamatuješ si na první vzpomínku na to, kdy tě zaujal nějaký Big Band, kdy jsi slyšel tu hudbu, to velké obsazení a říkal jsi, to je krása?
No to jsem ještě nikdo nezeptal. Popravdě si nespomenu teďka asi takhle z kule.
Já si vzpomínám, že jsem měl různé vzpomínky, já osobně na to, že na jedné straně byla taková jako tvář Big Bandu v těch televizních estrádách, protože já jsem ročník 80 a takový to možná přijde Kouzelník a Abeceda a tyhle ty pořady, ty měly takový ty velký tělesa, který doprovázely zpěváky. Pamatuješ si tady tohleto, že ty orchestry vlastně sloužily vlastně té populární kultuře hlavně?
Já jsem trošku mladší generace, takže moc si to z televize nepamatuju, ale zase hrával jsem s lidma podstatně staršíma, kteří v těch estrádách a v těchto orchestrech vystupovali jako třeba Vincenz Kummer, takže vím, že to existovalo. A vím, že tehdy taky big bandy měli vlastně skrz v televizi a v rozhlasu dost víc práce, no, než dneska. Mm-hmm.
Takže ty jsi se rozhodl, že založíš big band. Pro lajka vlastně, kdo se o to nezajímá, tak je třeba i abstraktní otázka, kolik lidí vlastně už tvoří big band, nebo jaká jsou kritéria toho, čím nazvat big band? Kde končí velká kapela a začíná big band? To by třeba mě zajímalo.
To je záludná otázka. Doufám, že si to teďka neposlechne Honza Dalecký, který je jazzovým historikem, protože popravdě viděl jsem definicí víc. Počítá se to tuším už od 10 lidí, nebo ne, pardon, od 11 lidí už se kapela může považovat za big band. Nicméně tuším, že první big bandy Fletcher Henderson, když měl první big band, tak tam měl, mám pocit, dvě trubky, jeden trombon a tři saxofony plus rytmika, což vlastně dokupy dává těch 10 lidí, myslím, nebo 11. Teďka nevím, kolik měl lidí ve rytmice. Každopádně, jakoby big bandy, standardní velikost big bandu je 4, 4, 5 plus 3 nebo 4, to znamená 4 trubky, 4 trombony, 5 saxofonů a 3 nebo 4 člena rytmika. To je asi takový standard. Vyskytují se v československém prostředí i big bandy, které se nazývají big bandy a mají trombon i tu jednu trumpetu a saxofon míň. Takže mají 13 lidí většinou, ale standard bývá 16-17 lidí. Mm-hmm.
A pak jsou nějaký velký big bandy, ve kterých je fakt jako třeba velká spousta lidí? Jakože opačný extrém, že tam je třeba...
Existují takové... Průkupník tady tohohle byl Stan Kenton, který rozšiřoval ty jednotlivé dechové sekce, trombony o lesní rohy a tubu, trumpety, tam měl 5 trumpet místo 4, což býval do té doby standard a tuším, že měl jeho saxofon víc. Takže jakoby jsou takové případy, že to může jít až na 20 lidí. Potom se taky vyskytovaly samozřejmě kombinace big bandu se symfonickým orchestrem. Takovým případem v Evropě je třeba Metropol Orchestra, ale to skoro nikdo nedělá, protože to tak produkčně i finančně náročné, že to jsou fakt spíš rarity. No.
Dobře, my si pustíme teď první ukázku z desky Big Bandová elektronika.
Thank you.
Jirko, mě zajímá jedna věc. Já jsem si dřív vždycky myslel, že důvodem k vzniku Big Bandu ve své době bylo to, že bylo problém vlastně mít těleso, které bude tak zvučné, jestli na něho zatančí celý sál, že vlastně bylo potřeba hodně muzikantů, aby vlastně ten velký sál byl opanován tou hudbou. Změnilo se to vlastně dneska, když vlastně je možnost i malý soubor hudebníků dobře nazvučit, tak jaký je vlastně důvod, proč mít jako takhle velikou kapelu? Je to v té barvě, kterou ta kapela dokáže vyrobit? Nebo
určitě. Z mého pohledu rozhodně je to o té barvě. Ta možnost těch nástrojových kombinací a tím pádem ta paleta barev je podstatně větší, kterou člověk jakoby nevytvoří úplně dneska v malý partě. Je pravda, že skrz syntezátory a různý elektronický nástroj se tomu dá přiblížit, ale pořád to ten zvuk ty kapely nenahradí. Plus teda, co se týče dynamických možností Big Bandu, tak ty jsou taky větší než u malé kapely, byť je lépe nazvučená. Já myslím, že jakoby to, že se to nazvučí, samozřejmě dokáže udělat hlasitost, to bez pochyby. Mm-hmm. Ale tu, jak bych to řekl, sitost zvuku, ten jakoby potenciál té masy zvuku, člověk ani tím ozvučením prostě nenahradí úplně. Jo? Mm-hmm. Takže je to především kvůli tomu ty barevné paletě. Rozhodně. A ještě mě napadá jedna věc. Je to taky vlastně i pro muzikanty trošku jiný zážitek. Jo? Klasici jsou zvyklí hrávat ve velkých tělesech, ale v jazzu se to moc nedělá. Přece jenom ten způsob hraní v tělese, kde se jednak hraje teda hodně z not, je tam většinou méně prostor pro improvizaci a taky je tam mnohem víc elementů, s kterými se dá interagovat. Jo? Hraní v sekci prostě funguje jinak, než když člověk hraje jenom s jedním člověkem vedle sebe. Melodii a podobně.
No tak či tak, vlastně já beru Big Band jako něco, co vlastně sem přesahuje z minulosti, co má nějaký vývoj, nějakou tradici a elektronika má taky tradici, už poměrně spoustu let, ale pořád to beru jako vlastně progresivnější nějakou hudební větev. A co bylo vlastně impulzem k tomu ty dvě věci propojit, udělat vlastně fúzi jazzového Big Bandu a elektroniky?
Tak to bylo do značné míry souhra náhod. Projekt vlastně začal v rámci mých magisterských studií, respektive Big Band už fungoval tehdy, ale ten projekt, ta Big Bandová elektronika, její první počátek byl asi 4 roky zpátky, když jsem začal studovat magistra a ten projekt se taky postupně vyvíjel, na začátku hudbu psali, pořád to byla autorská hudba, teda vždycky to byla autorská hudba, ale psali různí skladatelé, teda to bylo akustické a potom jednou Martin Kovička přišel ze skladbu Sardanapalm, že by vlastně propojil, protože tehdy dělal s naším kamarádem Davidem Machovským nějaké elektronické věci a napadlo ho, že by se to vlastně dalo spojit s tím Big Bandem a přinesl první skladbu. Mně se to líbilo a vlastně rozhodl jsem se, že bych tímhle způsobem chtěl ten program tlačit dál.
Já bych se rád zeptal, jestli je vlastně rozdíl, když ty nahrávky se dělají studiově, v tom případě si umím představit, že se třeba nahraje vlastně skladba a ta se pak třeba elektronicky zpracovává, a nebo jestli vlastně už se počítá při tom skládání s nějakou linkou pro tu samostatnou elektroniku, která se pak naživo hraje stejně organicky, jako když hraje ta kapela.
Ano, je to stejné jak v živém provedení, tak ve studiovém. Když se ty věci píšou, tak rovnou s tím vzniká i ta elektronika. Je to vlastně jakýsi 17. hráč a je to nedílná součást skladby. Já taky nemám rád, když vlastně kapely často udělají ve studiu úplně něco jiného, než jak to hrajou živě. Často ve studiu výrazně lepší. Mně už se totiž v minulosti stalo, v dávné minulosti, že jsem slyšel nějaké nahrávky kapel, tak jsem je objevil a potom jsem si pustil nějaké živáky z YouTube a přestal jsem ty kapely poslouchat, protože to bylo od třeba 10-20 levelů níž. Takže na to jsem docela háklivý a v našem případě to je stejný. Akorát samozřejmě potom jsou větší možnosti, jak to zmixovat, že jo, protože ve studiu na tom víc čas, než když je to na koncertu, protože tam je to asi v reálném čase.
Já se zeptám vlastně možná trošku už jako speciálně technicky, jo? Třeba to bude vlastně už hodně otázka pro lajky na hraně. srozumitelnosti, ale možná nikoli, možná i podceňují posluchače. Ta elektronika jako pojem je docela vlastně široká věc. Dá se to dělat tak, že když se řekneme, že hudba hraje z příměsí elektroniky, to může být buď to DJ, který třeba pracuje s nějakou hudbou, která už je nahraná a on ji míchá, nebo zpomaluje, zrychluje, nebo různě moduluje, nebo je to člověk, který používá nějakým způsobem, řekněme třeba syntezátory, nebo je to práce vlastně v hudebním programu, nebo je to třeba jenom vlastně nějaké ohýbání existujících zvuků v nějakém softwaru. V jakým způsobem to vlastně děláte vy?
U nás je to hrané vlastně formou playbacku v podstatě. Ty samply jsou dané dohromady je tam často spousta vrstev, klidně i desítky vrstev různých zvuků, často ambientních, které vlastně jako jsou spíš slyšet pod Prahově. Jakoby tu kompozici dotváří, ale na první pohled si jich člověk nevšimne. To je, jak jsem už říkal, vlastně v podstatě ta elektronika vzniká současně, jak vznikají party, a ty jsou taky zapsané v notách ve většině, protože většina ty muziky je přece jenom napsaná, jenom část je improvizovaná. No a takže je to vlastně připravený dopředu a těch způsobů, jak to vlastně potom hrajeme live a jak to pouštíme, tak těch je vícero. To už je trošku složitější, ale vlastně je to připravené dopředu. Ta elektronika každopádně má tempo, na to je vázané vlastně tempo i té kapely. Mm-hmm. My to řešíme klikem v našem případě. Většinou je tam jedna výjimka.
Který vlastně asi má bubeník nebo nějaká rytmická část skupiny?
Přesně tak, bubeník. Hráči? Ne, to určitě ne. Jako elektronika jde od poslechu na pódium, ale klik má pouze bubeník a vlastně dirigent, což jsem většinou já, v jedné věci je to Martin Kumbička. Ale ta hudba není dirigovaná od začátku do konce, jenom vlastně určité její části.
Thank you.
Já se zeptám, na mě vlastně Big Bandová elektronika působí jako vlastně tak jako vyzrále konceptuální projekt, ale bylo to tak vlastně i v součástí toho jako skládání těch motivů? Řekl jste si, že to bude mít nějaký příběh, který bude třeba prostupovat těmi písněmi od začátku do konce, anebo to byly spíš jako různá témata, které jste spojili k sobě?
Jsou to jednotlivé skladby, každá má svůj příběh, inspiraci trošku někde jinde. Na druhou stranu ty pozdější skladby vznikly zhruba v posledním roce a půl, dvou letech možná, tak ty na sebe nějakým způsobem navazují, protože každá ta skladba, když ty skladby vznikaly, tak každá měla nějakou náladu, nějaký koncept a snaha potom byla dál pracovat i ze sklad, že to, že budeme držet stejnou náladu, aby to vlastně navazovalo nějak na ty předchozí skladby, ale vždycky jsme chtěli, aby ta skladba vyjadřovala a měla trošku zase jinou náladu, ať vlastně ty polohy jsou různé, ale zároveň to působí celistvě. Takže jednoduchá odpověď by byla ano i ne.
Jak to vlastně dlouho trvalo všechno dát dohromady, řekněme od začátku komponování přes naskoušení, přes programování té elektronické části až po finální mix?
Tak ten program se vyvíjel delší čas, v podstatě poslední 4 roky pomalu. My taky s Big Bandem děláme i jiné programy, takže vlastně jsme neleželi jenom v tomhle, byť teda v posledním roce práce na elektronice byla intenzivní a už vlastně delší čas je to náš primární projekt. Potom samotné nahrávání vlastně proběhlo se zpožděním kvůli jarní vlně viru a proběhlo na přelomu června, července. Potom to šlo velice rychle, protože jsme to chtěli vydat tenhle rok. I tak se nám teda posunulo datum vydání, ale měli jsme v podstatě jenom asi 4 nebo 5 týdnů, tuším, že 4 vlastně, to celé zmíchat a dodělat to do fáze masteru. A album vlastně vyšlo 13. listopadu, což je, pokud správně počítám, vlastně 4 měsíce, 4,5 měsíce po tom, co se natočilo, což je docela rychle.
Je to velký rozdíl mezi nahráváním jako a mícháním takové nahrávky ve srovnání třeba s nějakou subtilnější sestavou jazzovou?
Jo, je. Určitě je důležité, jak se udělá rough mix. Pokud je udělaný dobře, tak té práce poměrně dost ubyde, ale samozřejmě čím víc nástrojů, tím víc prvků, co jsou třeba hlídat a té práce na tom bylo docela dost. Myslím si, že je to určitě náročnější na smíchání než malá parta.
Já se ptám vlastně i proto, že mě docela přišlo okouzlující, když jsem se vlastně o to zajímal, tak jsem zjistil, že ty jako kdyby staré Big Bandy často nahrávaly tak, že měli jeden mikrofon a byly rozestavěny ve vzdálenosti od toho mikrofonu tak, aby se vlastně ten poměr těch nástrojů udělal přirozeně tím odstupem od toho mikrofonu prostě. Že se ten mix vyrobil vzdáleností a rozestavením hráčů po místnosti i ten stereo efekt. Je to vlastně ještě dneska možné tak otočit?
Určitě je a jsou vlastně orchestry, které takhle dělají. Třeba v českém prostředí je to Ondřej Havelka anebo na Slovensku Bratislava Hocerenius. Takže jako stále se takhle točí. Ono to nějakým způsobem taky samozřejmě výrazně to ovlivní ten zvuk finální. Je to dneska samozřejmě záměr. Otázka je, kdyby tehdy těch, řekněme, 30. 40. letech měli tyhle kapely možnost natáčet na složitější techniku, vyvinutější techniku, tak jak to třeba bylo v 60. letech, jestli by to udělali. Jo. Samozřejmě, ale ty staré způsoby nahrávání zůstávají, byť se používají méně.
Pojďme si říct něco k hostům na té nahrávce. Já jsem se díval, že tam máte, teda, pokud se nemýlím, pouze dva hosty, kdybychom si je představili teď.
Pojď pouze.
No, jako...
Bývají kvíc většinou.
Je to vlastně pravda, že já jsem teďka vydal desku a tam máme jenom jednoho hosta. Takže vy máte těch hostů dvakrát tolik. Tak při té velikosti té kapely... Ne, mě to třeba napadlo, že se mi vlastně líbil ten nápad spojení s orchestru a elektroniky ještě s lidským hlasem, který tam teda zpívá Lenka Dusilová, a myslel jsem si v tom studiu třeba, že těch hostů tam máte víc, ale pak jsem zjistil, že vlastně máte jenom Lenku v jedné písnice, tak proto mě to vlastně ne zaskočilo, ale byl jsem vlastně trochu překvapen, tak proto se na to ptám takhle.
Jo, těch hostů opravdu není mnoho, na druhou stranu vlastně, když to konfrontuji s mojí první nahrávkou svého kvarteta, co mám s Alfem Carsonem, tak tam hosta nemáme žádného. Nevím, vlastně v jazzu těch hostů asi tolik úplně nebývá, jak třeba v pop music. Každopádně ti dva stojí za to. První je Lenka Dusilová, která zpívá ve skladbě Billy Spilgrimage, a druhým je holandský trombonista, skladatel Ilja Reinhardt, s kterým jsme vlastně už v minulosti v roce 2018 spolupracovali, dělali jsme spolu tehdy tour a hráli jeho skladby.
Já jsem skoro okolností byl, když Lenka poslouchala ten mix své písně, protože jsem tehdy s ní na něčem pracoval jiném, a tak jsem ji tam odvezl k vám. A já si pamatuju, že tam byl nějaký spor, nebo ne přímo spor, ale nějaká vlastně situace, kdy jste řešili rozdílné názory na nějakou věc. Dokázal bys dneska říct vlastně, co to tehdy bylo a jak to dopadlo?
No, to bylo tuším spíš nedorozumění. My jsme řešili akorát množství poměru vlastně v tom finálním mixu té elektroniky s akustickou kapelou. A dopadlo to, myslím, dobře. Všichni jsme nakonec spokojeni s tím, jak ten mix dopadl. Aspoň teda já jsem, a nikdo si na to zatím nestěžoval.
To je dobře. No, čas se nám krátí. Za normální okolností bych se zeptal, kdy vás čekají koncerty, ale protože doba je značně nejistá, tak se spíš zeptám na to, když někdo má chuť teď si doma v klidu, v karanténě pustit desku Big Bandová elektronika, tak jak se k ní má ideálně dostat?
Tak album nám vyšlo na veškerých streamingových platformách, nebo skoro všech. Spotify, Apple Music, Amazon Music, a další, Deezer třeba. A potom je samozřejmě možnost koupit si desku. Fyzicky to vyšlo na CDčku. To se dá buď koupit přímo od nás, anebo přes Amazon.
Mm-hmm. No tak my jsme si řekli asi mnoho podstatného k tomu albu a já přeju desce, ať se jí daří mezi lidmi a kapele, aby mohla brzo hrát a aby se všechno odvíjelo tak, jak si budete přát. A děkuju za rozhovor, Jiří.
Taky děkuju. Hezký den.
Díky moc. Tímto končí další díl rozhlasového pořadu Jak se vám líbí. Tentokrát byl mým hostem Jiří Kotača a mluvili jsme o jeho albu, o album kapely Kotača Orchestra Big Bandová elektronika. A já jsem Martin Kišperský a těším se na vás i příště a přeju vám pevné zdraví. Mějte se hezky. Naschledanou. Thank you.
Thank you.